Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Od mikrofónu Rádia Rebeka a z relácie Šlabikár šťastia vás pozdravuje Pavel Hirax Baričák. Kým si zahráme prvú pieseň, v krátkosti vás sa zoznámim s obsahom dnešného dielu. Minule som nestihol rozobrať rozdiel medzi šéfom a lídrom a neodpovedal som na dotaz prísneho a panovačného vedúceho v práci. Takže sa k tejto téme vrátim. Takisto otvorím aj oblasť jednej čitateľky, prečo som stále sama a priťahujem si do života samých nedobrých mužov. Som jej vďačný, že to nazvala nedobrých a že tam nepoužila nejaký iný synonymum. Bojím sa šoférovať, mám strach sadnúť do auta aj ako spolujazdec. Ako sa vyrovnať s týmto niečím? Ale príde aj na moje letné chodenie na boso a spomínanie, ako som pri eritrejsko-etiópskych hraniciach dokráčal ku kláštoru Debro Damo, do ktorého, keď som chcel vstúpiť, musel som sa vyškriebať po lane a kolmej asi 20-metrovej kamenej stene. Bude to mať súvis s tým šoférovaním a s tým strachom. Takže viete si predstaviť ten strach, keďže som narodený v znamení leva a cítim sa najlepšie, keď mám laby položené na zemi. Poďme teda na to.
Rádio Rebeka. Najviac kvalitnej slovenskej muziky.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Mám veľmi prísneho vedúceho. Je panovačný, ide hneď do útoku, strihne dodržiava sebou stanovené pravidlá a zákony. Námietky k ním a situáciám, ktoré v práci vznikajú, si síce vypočuje, ale vždy už vidím, ako sa trasie a čaká, kedy dostane slovo a zrovná ma. Keď sa jedná o pomoc, vie líšiacky poprosiť, všetko pokriticky príjme. Často robím na časy, bol som dokonca pomôcť mu aj na chalupe. Ale keď v práci pochybím a mám z princípu ľudskosti niečo odpustiť, je tvrdý a nekompromisný. Vyžaduje na časy, vymýšľa neskutočne veľa hlúpostí, porady sú nekonečné, lebo sa rád počúva. Je komplikovaný, zložitý, aj keď rád vyzdvihuje jednoduchosť. A celé sa to premieta aj do chodu nášho oddelenia. Kto sa zbúri, s tým má ostrý konflikt, väčšinou je dotyčný nútený odísť, lebo šéf neustúpi a zamestnanec nechce zotrvať v napätej situácii. Ostatní sa boja, tak mlčia. Nechcú prísť o príjem. Čo robiť? Tak to je prvý dotaz od čitateľa. Tu je pekne povedané, krásne to ten čitateľ vlastne vystihol, že šéf neodstúpi. Takže rozdiel medzi šéfom a lídrom je taký, že šéf jedná z pozície, dá sa povedať, že ega. Vidí seba a tí podriadení sú pod ním. To, čo objaví alebo to, čo vie, tak im neprezradí. Veľmi často zhadzuje, ponižuje, vyvoláva konflikty, tým pádom kolektív skôr rozdeľuje ako spája. Nejde mu ani tak o celok a o nejaké napredovanie, aj keď to tam je, ale skôr možno také nejaké utíšenie alebo upokojenie nejakých svojich komplexov alebo nejakých svojich zranení. Naopak líder je ten, ktorý ľudí počúva. Ktorý ľudí počúva, vie prijať od nich aj ich návrh a vie ho aj zakomponovať do nového vedenia. Líder je ten, ktorý je v jednej rovine so svojimi podriadenými a dá sa povedať, že na obrázku, ako by ich ťahal lanom. Závisí mu na celku, ľudí spája, vníma ich aj ľudsky. Keď budeme rozoberať tento prípad, tak môžeme to tak trošku racionalizovať. Spýtam sa tak vecne, že myslíte si, že dieťa, ku ktorému bolo pristupované prísne so zákonmi, bez lásky a bez rešpektovania jeho ja, že bude vedieť pristupovať s láskou druhým ľuďom? Priznám sa, že z mojej praxe laického psychológa mám opačnú skúsenosť, to znamená, že to dieťa je naozaj panovačné, že to dieťa je direktívne, že to dieťa striktne trvá na tých zákonoch, pretože aj jeho detstvo bolo o tom. Chod si rýchlo umyť zuby, nachystaj si školu, nauč sa, budem ťa skúšať. Je to vlastne drill, je to všetko o tom, že je to buď nula alebo jedna. Je to taký nacvičený robot a vlastne keď mu nebola prejavovaná tá láska vo forme objímania, nehy, pýtania sa na jeho pocity, že mu nebolo dovolené rozhodovať sa, že nebolo tam vnímaná jeho podstata a jeho nálada, pretože niekto sa narodí jemnejší, emocionálnejší a viac otvorenejší, niekto sa narodí, že už počas toho tá jeho podstata je taká, že je uzavretý, že ide skôr do seba. Takže s racionalizáciou by som povedal, že práve tento vedúci je ten, ktorý mal minimálne jedného direktívneho rodiča a ten bol v tom vzťahu dominantný. Takže liečenie na tohto brtoho šéfa nepriame, ktorý to asi počúvať nebude. Určite by som mu odkázal čítať nejaké knižky o Dala Carnegieho. Asi ho poznáte, americký psychológ. Jeho titul Jak mluviť a pôsobiť na druhé pri obchodním jednání. Rýchla a snadná cesta k efektívnemu vyjadřování, alebo ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí. Pred 30 rokmi, keď som sa začal zaujímať o psychológiu, som čítal presne tohto autora a bol by veľmi blízky. Pretože tam opisoval presne o tom, že človek začne byť prirodzený, ktorý bude aj dodržiavať pravidlá a nejaké zákony, lebo aj toto musí byť, tak môže byť aj ľudský, a môže praktizovať aj tú prísnu lásku a ten jeho kolektív, ktorý má pod sebou, bude súdržný a bude sa cítiť, že som človekom pod tým ľuďom. Výborná knižka je aj Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenbergovej. Vydalo to vydavateľstvo Portál, je v češtine, ale je to presne o tom, ako pri dialógu neísť rovno do útoku, nedvíhať slovo, netlačiť človeka do druhého do kúta a nesnažiť sa iba vyhrať. Pretože potom je to boj. a tá samotná vec, alebo ten konflikt, alebo tá situácia, alebo to riešenie v tej firme, alebo to smerovanie nepôjde dopredu. Mohlo by sa to vyvíjať lepšie, lenže keď tam není počúvaná tá druhá strana, ktorá je lepšie v procese ako samotný ten vedúci, tak potom to míňa účinkom. Je teraz taká doba, kedy sa všetko manažuje podľa hierarchického systému. Človek, ktorý vstúpi do práce, tak je ničím a tak sa chce vypracovať z toho mladého marketingového predajcu na senior predajcu. Hej, je to všetko postupom, že vlastne ľudia pracujú, ale štúdie dokazujú, že 10% ľudí je nespokojný so svojou prácou a že robí niečo, čo jej nebaví. Na to mi niektorí ľudia môžu oponovať, že tu niečo vybrať a že vlastne trh spracuje malý a že vládne kapitalizmus a že musíme si vážiť tú prácu, ktorú máme. Ja na to hovorím, že človek, ktorý verí vo svoje schopnosti a ktorý vie, čo je za ním, má tu nejakú referenciu, má prax, má skúsenosti, pozná svoju hodnotu a cenu, nemá problém povedať po svoj postoj, povie ho harmonicky a keď stále naráža na takéhoto šéfa, čo toto naozaj šéf je, tak odíde. Odíde s tou silou, že je mohúci, že vie si nájsť novú robotu, že vie začať podnikať a bude si to robiť po svojom a bude spokojný. Že není závislý od štátu, od systému, od Matrixu, ale je ten, ktorý má tie nadania a vie o nich. Je to proste človek, ktorý si verí. Aj v dobe, ktorú by ste možno teraz nazvali, že není tomuto naklonená, tak ja hovorím, že je úplne perfektná. Pretože není nejaká extrémna kríza, není vojna, systém tu funguje. Takže je to len o tom našom rozhodnutí. K jednému obrázku na sociálnej sieti, keď som cestoval Novým Zélandom, jedna pani napísala, že pán Baričák, vám sa cestuje, keď ste podnikateľ a ja som štátny zamestnanec. A tým vlastne povedala, že ja zarábam iba tých 400 eur, to bolo tak možno 5 rokov dozadu, a tým vravela, ja som sa už rozhodla. Ja budem ten ufrflený štátny zamestnanec, ktorý vlastne tam musí mať zavreté ústa, je nespokojný, je z toho sklamaný a tak kúka po druhých fotkách a možno tak kúsočky duše závidí. Ja na to hovorím, že každý môžeme cestovať, každý môžeme sa zabezpečiť na takej úrovni, ako máme naladené naše vnútro. Čo dodať k tomuto? Mne sa veľmi páčil, keď som spomnul ten Nový Zéland. Raz som sa zastavil na takým kráterom, cestovali sme tam mesiac a bol mesiac nad tým kráterom. A ja som zastavil auto, čo sa tam na Novom Zélande dne nemôže a začal som fotiť ten obrovský krásny splnaten tú roklinu. A zrazu majáky, zrazu policajti. Keď sme stiali okienko, tak sme boli úplne maličkí. Cestoval som ináč s Vikinkou, s mojou bývalou kolegyňou z Rádia Rebeka, takže vrak sa naozaj vracia na miesto činu. A ten policajt nám dal 10-minútovú prednášku, potom nám vysvetlil, že je to nebezpečné, že cesty sú tu úzke, sme nad roklinou, je tam iba mantinel, že môžeme zapričiniť nehodu a že nech to nerobíme, že na Novom Zélande je to zakázané. A pustil nás bez pokuty. On ma vychoval. Toto sa deje aj na Slovensku. Stretol som aj policajtov naozaj, ktorých môžeme volať drábu, ktorí boli úplne neľudskí, nekompromisní a ešte aj nemilí, ale naopak, stretol som veľmi veľa policajtov, ktorí boli ku mne výchovní. To znamená, v Žiline som šiel, išli za mňou 5 minút, už som sa začal potiť, zastavili, stiahol som okienko a vravia, pán vodič, zapnite si svetla. A odišli. Hej? A to je presne o tom, to je tá ľudskosť. Ako náhle sa v demokracii zákony používajú bez ľudskosti, nastáva diktatúra. Preto to berem tak, že ten človek, ak bude takto pristupovať ďalej k svojim zamestnancom, že keď bude chcieť načas, alebo bude chcieť s niečím pomôcť, alebo dokonca na tej chalupe pomôcť, a ľudia mu vyjdú v ústrety, ale potom spravia pochybenie, čo je normálne ľudské, ak to nie je nejaké veľké, alebo naozaj následkom nejakej nezodpovednosti, alkoholu a podobne, tak proste je to o tom, teraz ti odpúšťam, ale druhýkrát už budem na teba prísny a dám ti pokutu podľa tabuliek. Odkazujem čitateľovi, že ak tam je nespokojný, že ak sa to tam deje už dlhé roky a on to vidí a že môže počítať s tým, že ten šéf sa pravdepodobne tak rýchlo nezmení a nech zmení zamestnanie. Má na to, pretože bude chodiť do roboty neradostne, naplnený nervozitou, napätím, hnevom a zlobou a to všetko bude ničiť jeho vnútorné orgány. Takže tá, to, čo vykonávame z lásku, to je naše miesto a ja prajem tomu čitateľovi, aby našiel to svoje miesto.
Chceš mi
Poďme na tému večne nefungujúcich vzťahov s mužmi. Ináč funguje to aj naopak, hej? Aj občas sa ma spýta aj muž, že už máš tretí, štvrtý vážnejší vzťah a že si vždycky priťahuje partnerku, ktorý ide o peniaze, o jeho postavenie, o nejaké jeho meno, ale že vlastne nie je tam ten láska, nejaká úprimnosť. Aj keď priznávam, už som to vysvetľoval v niektorej predchádzajúcej časti, že je to teraz o tom mužskom svete, tom dominantnom mužskej energii, takže skôr tie ženy sú tie, ktoré na to doplácajú. Ahoj Paľko, viem, že sa nepoznáme, ale potreboval by som poradiť. Opakujú sa mi vzťahy, vždy sa udejú rovnaké veci. Partner ma buď podvedie s inou ženou, alebo je tam vždy nejaká žena kamarátka, s ktorou trávi čas, alebo hľada niečo iné na sociálnych sieťach. Všetko sa to vždy točí okolo iných žien. Neviem, kde je chyba. Či robím ja niečo zlé, alebo prečo sa to deje. V prvom vzťahu ma podvádzal, v druhom vzťahu ma partner opäť podviedol a dokonca bol pritom ten prvý ex-partner a opäť mám vzťah, kde môj partner hľadá iné veci na sociálnej sieti Pukec a odmieta sa so mňou rozprávať a chcem riešiť problém. Neviem, prečo sa mi tieto veci dejú. Až na konci vzťahu zistím, že ma asi nemal tak úplne rád a bol to úplne iný človek, ako on si myslela. Na to sa ja vždycky pýtam toho klienta, keď sa jedná o ženu, ako je prijatá ako žena, aký má vzťah s maminou a aký má vzťah s otcinom. Ten vzťah s otcinom je veľmi dôležitý, pretože otec je pre ženu muž číslo jedna. To znamená, ak nebude mať dobrý harmonický vzťah s otcom, tak pravdepodobne nebude mať ani dobrý vzťah s mužským šéfom, s partnermi a vlastne preto, lebo ten otec je vodca všetkých tých ďalších kópí mužského sveta. A tak to platí aj naopak. Ak nebudete mať fungujúci vzťah s matkou, tak vám nemusia fungovať vzťahy so ženami. Takisto by som sa pýtal, že ako sa prijala ako žena, že či jej mamina ukázala, čo je byť tá nežná, jemná. Hej, keby predchádzajom som vstupe, keď som rozoberal ten model tej šéfovej, tak by som povedal, že tejto žene, ktorá je takáto prísna a panovačná, chýba poriadne objatie. Chýba poriadne objatie a povedať, si nádherná, si krásna, si, vieš milovať, vieš vyžarovať lásku a si veľmi schopná. A tak nemusíš byť taká prísna, pretože tá láska v tebe je. Len ju treba viacej otvoriť. To znamená, poď sem, objímam ťa, mám ťa rád takú, aká si a tým pádom to je ten spúšťač. Keď som zapýtal tejto klientky cez mail, ako či mama ukázala byť ženou, odpovedala a neukázala. Niekedy sa správam ako môj otec. Otec bol prísny, necítila som lásku. Vždy bol s bratmi a mamina sa starala o domácnosť a ja som sa cítila sama. Nechcel ma brávať napríklad do lesa, alebo keď sme niekam išli. Snažím sa to napraviť, ale nejak sa to zo mňa nejde, tá neláska. Neviem to zmeniť. Za začiatkom ma chlap veľmi chce a potom postupne stratí záujem. Nedávam do vzťahu lásku na začiatku, ale na konci, keď končí. A vždy, keď začnem nový vzťah, snažím sa to napraviť, ale potom zistím, že som rovnaká. Je veľmi dôležité toto zistenie. Viete, ja to už neberem tak, že ten vzťah je nejaká kalkulácia. Proste teraz je to presne tá doba, že ľudia sa po tých popáleniach čoraz viac boja ísť do vzťahu, čoraz viac sa uzatvárajú, čoraz viac si toho nového partnera oťukávajú, neveria sebe, neveria jemu. A je to taká, už dá sa povedať, ako keby skladačka, hej, že toto má, toto nemá, toto. A potom to už není tá láska, potom tam už není tá prirodzenosť, potom tam už prestáva fungovať tá chémia muž-žena, alebo žena-žena, ako, hej, to znamená, že už tam je kalkul, je tam strach, sú tam obavy. Ja hovorím, že sebaláska začína seba úctou, k sebe. Milovať sa sám seba, je to tá najlepšia prevencia proti ľudskému bôľu a cesta k neohraničnej láske úplne k všetkým, to znamená k partnerovi a k svetu. Ľudská duša sa nedá oddeliť od duše vesmíru, takže preto sa zameriavam na to vnútro. Začal by som asi pracovať na sebe, na tom sebaprijatí, možno ísť na tie kurzy prijatia seba ako žena, začať sa zjemňovať, začať sa otvárať do nehy. Čím viacej je človek očistený, že je zbavený tých chybných programov, tým mu lepšie ide intuícia, tým lepšie sa k nemu ide hojnosť a plnia sa mu jeho sny. Ak je človek v zajati strachu a obavu a neverí si, tak tým viac sa mu bude narážať do tých kolízií, ktoré sa mu deje a bude sa to opakovať. Opakujem, čo som povedala minule. Existuje strašne veľa krásnych, prijatých, múdrych a vnímavých mužov, ktorí si cenia ženu aj rodinu. Nie, nehovorme o tom, že muži chcú len sex a myslia iba na jedno. Alebo potom si budete priťahovať presne takýchto mužov. Preto nemôžem takto odpovedať konkrétne na túto, na tento model. Najlepšie by bolo, keby sa samotná čitateľka, počúvateľka pýtala sama seba na jej vzťah k mamine, k otcovi, na vzťah k sebe, ako je prijatá ako žena, a začala na tomto pracovať. Nerobila to umelo, že na začiatku mám dávať lásku, lebo príde nový vzťah a bude sa veľmi, veľmi snažiť dávať lásku a nakoniec zistí, že zase bola zneužitá. Ak niekto vás podvádza a klame, tak to hovorí, že sa neľúbite samých seba, alebo ste slabo stanovali dohodu. Tá prísna láska tam absentovala, takže ja som za to, aby ten človek nebol ani otrokom a nebol ani manipulátorom. Aby to bolo v strede. Aby dával a zároveň sa mu vracalo prirodzenou cestou. To je tá ideálna forma, ale samozrejme vďaka tomu, že každý z nás sa nachádza na inej úrovni a má právo konať, rozhodovať sa podľa toho, kde sa nachádza, tak musíme sa o ten vzťah starať a musíme ho opravovať, takže hovoriť. Mám dojem, že už hodinu si na tej sociálnej sieti. Poďme sa prosím prejsť, chcem byť s tebou. Poďme do hory. Stráviš nejak veľa času pri tom mobile. To znamená, že mi hovoríš, že ma nemáš až tak v úcte a že sa asi ťa nudím. Asi ťa už nebaví so mnou rozprávať. Prosím ťa, povedz mi o tom. Poďme sa o tom rozprávať. Priznávam, že my muži nie sme tak emocionálne otvorení ako ženská populácia. Neradi sa o týchto veciach rozprávame, lebo sa o nich rozprávať nevieme. Lebo sa nikdy s nami v detstve nikto na túto tému takto nerozprával. To znamená, synovia vnímali skôr otcov, ktorí sú pragmatickí, takže poď ideme rúbať drevo, poď ideme natierať plot, poď idem ti ukázať toto, v čom som dobrý. Ale tam není, ako sa cítiš, chodíš s frajerkou, ako to s ňou máš, hádate sa, je to pekné. Hej, takto muži nefungujú. Sme naozaj tí vecní, logickí, pragmatickí. A vy ženy ste zase, máte ten svoj vnútorný svet oveľa duchovnejší, rozvinutejší a citovejší. Takže väčšie nefungujúce ste aj s mužmi a ženy škrtíme a ja si myslím, že vďaka tomu, že sa tak veľmi veľa žien otvára do tej lásky a do toho duchovna, tak aj muži sa to od nich učia, takže ten vzťah, ja som toto už spomínal, týto relácia, že mňa do tej lásky otvorili moje partnerky. Každá jedna z tých štyroch mojich hlavných partnerok ma niečo naučila. A takisto tie ženy môžu učiť tých svojich partnerov. Tým, že budú hovoriť, takto by sa mi to páčilo. Toto by som bola rada, lebo pre mňa je to dôležité a dôležitá priorita. Ale na druhej strane hovor o sebe, čo je zase to pre teba. Hej, že ten šport, to bicyklovanie. Dobre teda, tak ja pôjdem raz za týždeň s tebou na bicykel a ty pod so mňou do divadla. Tak uzavrime prímerie. Veľmi pekná kniha na to je od Kevina Lemana 5 jazykov lásky. Hej, že každý z nás vysiela určitým druhom aj príjma určitým kanálom lásky a napríklad nám s manželkou táto knižka veľmi pomohla. Môžem o nej povedať trošku viacej v ďalšom vstupe.
Vysia dve biele nite, naše role zje do kúta. Sedíš a čakáš, veď sa raz zoznámite. Iste ťa niečím upúta. Yeah.
je bielý ako krieda, spadnutá na rukáv. V tom byte nechajte si pre šťastie pavúka. Pavúčinový úsmev vždy večer ponúka. Polnoc je modrá a ľudia v bielej koži. Mesiac už šípi po lámu, takmer sa zodral smiech, kým si trochu ožil. A tak sa vložme do rámu.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Takže Kevin Lehman, jeho kniha 5 jazykov lásky. Tento americký psychológ prišiel na to, že každý človek má určitý kanál, ktorý je pre ňo hlavný, a vysiela ním lásku. A takisto prijíma. Te kanály sú slovo, dotyky, teda fyzické, fyzický kontakt, dary, prítomnosť a činnosť. To znamená, naozaj stojím, ja som trojka ako spisovateľ, to znamená, že to slovo je naozaj môjim nástrojom, keď píšem, keď rozprávam na prednáškach, tak to moje slovo je kanál lásky. Viem tým kanálom tú lásku vyjadriť, ale takisto, keby sa mi tá láska tým kanálom nedostávala, tak ma to bude zraňovať. Takže nie je to, keby ma manželka nepochválila, nemala v úcte, nerozprávila by to verbálne, a naopak by mi nadávala, tak by ma to o to viac zraňovalo. Kanál slova. Preto niektoré ženy, ktoré hovoria, ja potrebujem počuť, že ma ľúbíš, že ma miluješ. Nie všetky. Niektoré napríklad fungujú na daroch. Není to nič zlého. Nemá to nič spoločné s termínom zlatokopka. Dar funguje v každej kultúre. Takže naozaj, keď tá žena povie, muž môj kanál lásky je naozaj dar, ale nemusíš mi kupovať nové auto. Stačí mi naozaj kvietok narodina. Stačí mi, že mi kúpiš nejaké jednoduché náušnice. Pretože pre mňa je to to, že si na mňa myslel a že si mi to kúpil. Takže ten kanál je dar. Prítomnosť. Muž môj nemá dve roboty. Mne ide o to, že ja potrebujem byť vedľa teba. Potrebujem ťa vidieť v domácnosti. Pre mňa je to viacej. Nemusíš mi kúpovať dary. Pozri sa, tam si mi kúpil narodina a doteraz sú pri televízore. Ani sa mi nerozbalila. To znamená, menej pracuj. Rad viacej sa rozprávajme. Ja ťa potrebujem mať pri sebe. Tu nám môže ten muž na to povedať, že mám stále byť s ňou, alebo mám ísť do toho divadla, ja, black metalista, čo budem robiť v divadle. Ale keď si ten muž uvedomí, že ten vzťah krachuje a že sa ako keby míňajú a že sa hádajú čoraz viac a že vlastne tá láska není dolievaná a začína byť vyschnutá a klesá jej úroveň, tak si uvedomí, ale veď čo mi to spraví, keď raz za mesiac pôjdem do divadla. Veď táto žena mi za to stojí. Táto žena mi porodila 3 deti, stará sa o moju domácnosť, stará sa o mňa, ako sa oblíkam, vie mi pomôcť, poradiť, má vždy pre mňa pochopenie, čas. To znamená, to mi stojí za to, že ja pôjdem do divadla a 2 hodiny sa tam ocedím. Alebo na vážnu muziku, hej, ja keď som black metalista. To znamená, ten človek to spraví, lebo vie, že týmto vyjadruje lásku tomu druhému partnerovi. dotyky, alebo fyzično, alebo sex. Áno, je to tak. Môže to presne o tom byť, že muž môže povedať, ja ťa potrebujem sa dotýkať. Potrebujem pozerať film a cítiť ťa, hladkať ťa. Aj to milovanie, hej, aj tie bosky, aj držanie za ruku. Ja to proste potrebujem. Ak je takýto človek ešte narodený 2., 11., 20., 28., to znamená, že je dvojka zo dňa, tak to není jednotka, že vie byť sama. Ona má radu, rada samotu. Ja som jednotka zo dňa a viem, o čom rozprávam. Proste ja milujem samotu. Pozor, nemiliť si samotu so samelosťou. Ale dvojka, to už sme dvaja. To je to tuli-tuli. Takže to je to dieťatko, ktoré sa bude lepiť na tú maminu, na otecka. Bude sa chce dotýkať, bude chce byť hladkané. Ono to potrebuje. Takže aj takýto človek má kanál otvorený tých dotykov, tak o to viac to bude vyžadovať. Ale možno o tom nebude vedieť, preto o tom teraz rozprávam, aby ste si vlastne určili tie kanály. A piatý kanál je činnosť. Muž môj, vyjadri mi lásku tým, že budeš vykonávať svoju mužskú robotu. Keď sa vypalila žiarovka, ja ti o tom poviem, pre mňa vyjadriš lásku tým, že bude na druhý deň vymenená. Že ťa poprosím, že treba kúpiť novú rohož pred dvere, takže som mi to povedala, tak tým, že ju za 2 dní donesieš, mi hovoríš, myslím na teba a robím svoju činnosť prác. Tu nahovorím, že je veľmi dobré, aby nepreberali ženy za muža jeho prácu. Radím ženám, aby nevymeniali pneumatiky a nenatierali ploty a nerúbali drevo a podobne. Samozrejme, ak sa nedohodnú a není kríza, že už ide zima a treba naukladať drevo, lebo ide snežiť. Hovorím to v hrubých rysoch. A takisto, aby ten muž sa až tak veľa nezženštil, aby bol naozaj mužom, aby vedel ukázať tú mužskú energiu aj svojim chlapcom. Na jednej prednáške si pamätám v Bratislave, jedna pani sa zdvihla a rozprávala, presne toto rozprávate, môj sused, on varí, stará sa o deti, chodí s tými na vychádzky a jeho žena zarába peniaze. On nosí aj normálne tú kuchárskú, jak sa to volá, no viete, čo sa dá okolo tela. A potom, keď bolo MDŽ, tak tá žena prišla a doniesla kvetomu mužovi. Takže úplne obratená energia. Ja som na to povedal, no ale toto je na rozvodách, to takto pôjde ďalej, lebo tam sú energie vymenené. A ona vraví, ale oni sa už rozviedli. Takže ak vás toto zaujalo, tento kanál lásky, je veľmi dobré, keď by si to prečítali obidvaja partneri. Môže to skrýsiť váš vzťah, lebo presne o tom to je. Buď to spraví nejaká tretia osoba, spraví to nevera, spraví to nejaké to očetovanie na nejaké sociálne sieti, spraví to možno nejaké flirtovanie, príde niečo, čo vám povie, že ten vzťah nefunguje. Príde niečo, čo bude boleť. A potom budete potrebovať niečo, čo vás spojí. Psychológ, mediátor, kniha, kamarátka, ktorá prežila niečo podobné s priateľom, príde k vám na návštevu a porozprávate sa o tom. Budete musieť zapnúť obidvaja motory, bez toho to nepôjde. Bude sa musieť každý priložiť ruku k dielu a opäť ten vzťah začať dávať na poriadok. Vzťah je živá rieka. Včera bola tá rieka iná ako dneska, takže nehovoriť, že toto je na poriadku a my sme súdení a všetko je OK. Dobre to poznáte, že aj páry, o ktorých hovorili, že sú úplne ideálni a že úplne vzoroví, tak sa rozpadávajú. A mňa vždycky by zaujímalo, že prvá otázka, čo ste spravili pre záchranu vzťahu? Povedzte mi. A ľudia zostávajú mlčať. Ženy mi hovoria alebo píšu, no ten muž je taký môj debil, on tomu nerozumie, on je chladný, tvrdý, nekompromisný a podobne. Mám tu jeden dotaz presne podobného meritku, ak ho nájdem. Tu je to, keď som to začal. Môj muž ma ohovára za môjim chrbtom pred svojou rodinou. Pri rozhovore odbočuje, nevysvetľuje, nerieši, ale kričí a hecuje sa a uráža. Mne nariaduje, ale sám svoj svet a vidí iba svoj svet. A robí len to, čo on chce. Je vulgárny. Nepočúva, čo hovorím, nepovie, kde dáva peniaze. Pýta ich odo mňa. Toto sú všetko znaky toho, že nevážim si ťa. Nie si mojou ženou, ktorú mám rád. Si môjim otrokom, si môjim hromozvodom, kde môžem prenášať všetku svoju zlú náladu. Si moja rohoška. Nemám s tebou spoločné plány, nehovorím o spoločných peniazoch. Ty si pre mňa niečo podradné. To znamená, dokonca som ešte ti hovorím to mojou úrovňou komunikácie v apostrofách, že som vlastne galgan z ulice. Vyjadrujem sa vulgárne. Používam tie nízke programy, že ohovára svoju ženu pred svojou rodinou. To znamená, tu na byť na túto ženou, ktorej zostalo 5% vzťahové územie a okamžite dosť. Milý môj, toto sa už diať nebude. Ja sa tu cítim zle. Ja sa cítim úplne zradená, že ty, my dvaja, čo by sme mali držať pospolu, tak ty ma zrádzaš u svojej rodiny. Radím ľuďom na prednáškach, aby problémy, ktoré vznikli v rodinách, sa neriešili mimo toho rodinného radu. Tam to vzniklo a tam pod tou strechou niekto sa vyrieši. Preto chlapi, nezadujte svoje partnerky na pive. A naopak, vy ženy, nezadujte svojich mužov, že on je taký nič, on je taký truľo. On to nevie a toto pokazil. Možno niečo pokazil, ale to, že 80% vecí robí dobre, to nespomeniete. Každý z nás sa otvorí do lásky, keď je pochválený. Pochvala a vyzdvihovanie vlastností, ktoré miera pozitívnou polaritou toho človeka otvárajú do lásky a hovorí si, som tu správne, mám dobrú partnerku, cení si ma, pochválila ma. Takže to je to umenie vidieť, nájsť najprv na človeku tie pekné vlastnosti, to, v čom je schopný, to, čo robí dobre. Takže zase sme pri tom Dale'ovi Carnegie, že vlastne najprv človeka pochváliť, toto a toto robíš dobre a za to ti ďakujem. Ale v tomto a v tomto by si sa mohol trošku zlepšiť, lebo takto, má to takýto dopad na náš vzťah, na našu rodinu, na náš rozpočet. Takže som v tom aj ja. Niekedy mi partnerky odpovedali, čo ty s tým máš, ako je to moja záležitosť, nestaraj sa do toho. Tak som proste taká, príjmím a takú. Vriem, nemôžem to nechať tak. Keď si nervózna a začneš na mňa kričať, tak proste mne to nerobí dobre. Moja nervová sústava hovorí, nechcem tu nás touto osobou byť, lebo sa tu cítim nedobre. Zároveň mi ukazuje, že nevie komunikovať, ale rovno kričí. Takže prečo hneď kričať? A zase spomeniem vypasáno, pomenovávať. Nervozita, zloba, hnev, krik, kričím, iba pomenovávať. Takže takto som od toho Kevina Lemana prešiel až k meditácii vypasána, takže ďakujem za tento vstup.
V ponurém osvietlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálu a houfec mordýřů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástup kacířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstřít černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády noční prapor s gilotínou. Děti mají rády kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
Poďme k tomu šoférovaniu, trošku odľahčíme. Rozoberieme trošku úzkosti. Bojím sa šoférovať, alebo dokonca druhý prípad, bojím sa sadnúť do auta a vie sa. Ja na to hovorím, že kým to není fóbia, kým tie obavy neprerastú do strachu a zo strachu do programu a nestane sa z toho fóbia, tak radím dotknúť sa toho, čo bolí. Teraz som mal prednášku v Biči pre jednu súkromnú firmu a pán prišiel za mňa a hovorí mi: pán Baríček, rozprávali ste o strachoch. Ja keď som bol malý chlapec, tak otco robil za domom ďaleko za takým poľom. Ale ja som ako chlapec celý za ním. Ale otco sa toho bál. Bol som ešte malý a tak mi vravel: počúvaj ma, nemôžeš prísť za mňou, pretože v polovičke cesty tam za tým mostom býva Ježibaba a keď pôjdeš okolo nej, budeš jej musieť vylízať riť. A ja som šiel. A tak som šiel okolo toho mostu a ja som ten most prešiel. A prišiel som za otcom. A ten ma vidí a pozerá: ty tu čo robíš? A ja vravím: no, ja som prišiel za tebou, chcel som ťa, otcinko, vidieť. A vraví: a nebola tam Ježibaba? Nie, nebola. A toto bolo presne to, že on tam šiel a on sa toho strachu priam chcel dotknúť. Ale on tam nebol. Tá Ježibaba tam nebola. Takže on si sunul program, že ako náhle niečo ho sa bojí, tak on chytí a zasvieti svetlo. Ak sa bojí niečo v tme, on tam ide a začne tam tápať. To znamená, on si to preverí. Samozrejme, nerobte to, že budete počuť niekde šuchotať hada a uvidíte rukami do kríkov, lebo potom to bude ako tie posledné vety pred smrťou, že na čo je tento gombík a na čo manuál a podobne. Takže to je to, že tento človek sa vyzbrojil s tou silnou odvahou, že vlastne preverím si to na vlastnej koži a zistím, koľko je na tom pravdy. Tuná je ale o tom, že človek sa bojí sadnúť do auta. Takže keby bol ten môj kamarát alebo požiadal by ma ten človek o radu, čo ma teraz žiada, takže môžem odpovedať, tak by som povedal: popros svojho kamaráta alebo brata alebo rodinu a povedz: chcem si na minútu sadnúť do auta. Iba ma tu prevez. Tu na tomto prázdnom parkovisku pri nákupnom centre a keď bude zle, tak ti zakričím, ty zastane, ja si otvorím dvere a odídem. A zrazu zistíte, že minúta ušla, sice to bolo veľmi nepríjemné na začiatku a že sa až tak veľa toho nestalo. A tak by som to predlžoval. Môžeme skúsiť aj zajtra alebo o 5 dní a že by to boli 2 minúty a takto to predlžovať. A potom nastúpiť aj do vlaku a ísť v Rúdky Žilina. Hej, 20 minút. A zrazu zistíte, že toho, že čo ste sa báli, tak ste tomu vlastne dávali silu vy. Riešil som teraz prípad jednej mladej ženy, z ktorej strachy a obavy prerásli do panickej poruchy a z panickej poruchy ešte do ďalšej diagnózy. To znamená, vďaka tomu, že ona nesústredila svoju pozornosť začať sa tým s tými strachmi nejak vyrovnávať. Naopak, veľa nad nimi rozmýšľala, začala sa báť, aké to bude, keď na budúce ma chytí tá dýchavočnosť, odpadnem, zavezú ma do nemocnice, nezomriem, čo sa mi stane. To znamená pomenovávať. Začína mi byť zle, otváram si okno, sadám si k stoličke a tá choroba, alebo tá úzkosť a ten strach není môj nepriateľ, ale je to čo? To, čo je súčasť mňa. To znamená, prijímam ťa. Tak mi teda povedz, panická choroba, čo si mi prišla teraz povedať. Sadám si na stoličku, dýcham zhlboko, si tu na hovor. To znamená nemať odpor k chorobe, lebo potom tú chorobu podporujete. Narastá jej energia. Nie je to ešte o tom rozmýšľať. Vždy sa ľudí pýtam, keď ste teda rozmýšľali nad tým problémom a nad tým strachom o tom z rozvodu, alebo o tom, ako so svokrom máte ten problém, ako sa celá rodina postavila proti vám, rozmýšľali ste o tom mesiac, kým sme sa stretli. Čo ste s tým vyriešili? A tí ľudia na mňa pozerajú a povoria, nič. A hovorím, viete, čo ste robili? Iba ste samých seba trápili. Samých seba ste pridávali tú nálož tej nákovy a sami sebu ste dlavili. To znamená pomenovať to. Vracia sa to, mám strach, ale ďalej nad tým nerozmýšľať. Pomenovať to, mám napätie, mám obavy, mám úzkosť. Takisto by som riešil to šoferovanie. Hej? Šoferoval som, vždycky sa pýtam na okamih. Nepamätáte sa na zlomový okamžik, kedy to nastalo? Niekedy si človek naozaj pamätá to najdôležitejšie. Takže ak si pamätáte niečo z detstva a vy si myslíte, že to sú pár odrobiniek, ktoré vám zostali, tak si môžete byť istý, že v tých pamäťových stopách, čo si pamätáte, je niečo veľmi dôležité. Ale z druhej strany, ak tá udalosť bola veľmi bolestivá pre vašu dušu, tak to dá do karantény a zasadí to dole, niekde do podvedomia. A tam to bude zakúklené. A potom možno príde tínedžerský vek, 13-15 rokov, a zrazu sa začne niečo objavovať. A začne to klíčiť. Ak to ten človek úprimne nezačne o tom rozprávať a nezačne sa radiť s odborníkom, nenájde si na tú knížku a nezačne proti tomu niečo robiť, tak dáva tomu strachu tú silu. Takže, ak je to v tej forme, že cítite, že by ste mohli vyskúšať nejakú skúšku, že sa toho ohňa dotknete, tak sa dotknite. A nerobte niečo, pri čom dostanete infarkt, alebo ošedivíte, alebo odvezú vás do nemocnice. Každý pozná tú svoju pravú mieru, takže nie, že sa potom vyhovoríte na túto reláciu, ale pokojne sa môžete. Ja končím tento večer. Ak budete mať podobné otázky, že chcete počuť názor nejak z iného, od iného človeka, teda od mojej osobnostky, tak píšte na mail slabikar@rebeca.sk. Najbližšie sa môžeme vidieť 5.5. vo Viedni, tam pozor, už sú tam takmer vypredané vstupenky. 10.10. je to vo Svite, v kultúrnom dome, tam budem aj s Jankom Martonom. Tam sa to deje zadarmo, organizuje to knižnica pri svojom výročí, takže kapacity bude dosť. A deň na to 11. októbra som v mojej milovanej rodenej Ostrave, kde som sa narodil, v Ostrave Hrabúce. Takže týmto sa s vami lúčim a teraz si vlastne spomínam, že som nepovedal ten príbeh z tej Etiópie o tom kláštore Debre Damo, takže na budúce. Do počutia.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine.